Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vetë e pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit më shiruës i fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhën e pranvalëve të zërit Republikës Islamike të Iranit programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues vazhdojmë me gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Tahtërevan që i parlemron për situatën e sigurisë në Afganistan, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit. Në organizatën e kombeve të bashkuara të martën e quajtje situatën e sigurisë në Afganistan, një burim shqetësimi serios dhe thase, një valjere e dhonës dhe vlavlarësis në mundshme në Afganistan, mund të çonte vetëm në një cikël të ri të pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë dhe se rajoni dhe bota nuk mund të durojnë këtë gjë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Majid Tahtrevanchi, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi Afganistanin, duke i referuar të tërheqjes së trupëve të huaja nga vendi, deklaroi: "Me tërheqjen e trupeve të huaja nga Afganistani, talibanët nuk kanë asnjë justifikim për përdorimin e forcës. Prandaj duhet të ndaloj dhunën dhe të shfrytëzoj këtë mundësi të pavarë përmes mjeteve politike për të kontribuar sinqerisht në vendosjen e paqes së qëndrueshme në Afganistan." Tahtrevanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Kombe të Bashkuara, shtoi: "Të drejtat e pakisave etnike dhe fetare të grave, e drejta e vendvendosjes përmes zgjedhjeve, institucioneve të vendosura me kushtetutë, si dhe një angazhim për luftën kundër terrorizmit duhet të jetë në zemër të çdo procesi paqeje në Afganistan." Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi se me tërheqjen e trupave të huaja, ushtria afgane dhe forcat e sigurisë duhet të mbështeten në mënyrë efektive dhe aftësi e tyre për të luftuar prodhimin dhe trafikimin lëndëve narkotike, e cila është një burim i financimit për terrorizëm dhe krimet të tjera, duhen të forcohen. Tahtrevanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, përfundoi duke theksuar se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka qëndruar pranë Afganistanit, shtoi: "Republika Islamike e Iranit edhe njëherë u bën thirrje të gjitha palëve në Afganistan, përfshirë talibanët, të vendosin interesat të gjithë afganëve mbi interesat e të tjerëve." Stërvitja raketore e Rusisë në Krime përkohë me mbërritjen e anijëve të NATO-s në detin e zi. Flota dhjetare ruse njoftë të martën se po kryente stërvitje ushtarake me raketa dhe mjetet e luftës elektronike në gëdishullin e Krimes, ndërsa anijet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO hynin në detin e zi. Si pas agjensisë lajme Fars, marina dhjetare ruse njoftoj se sistemet raketore të flotës ruse në detin e zi shkatëruan anijet luftarake të improvizuara gjatë ushtrimeve në gëdishullin e Krimes. Marina ruse, në një deklarata se sistemet e raketave të lëvizshme bregdetare Ball dhe Bastion, të përbërë nga raketa dhe artilleri, kryen stërvitje për të shkatëruar anijet e improvizuara të armikut në detin e zi. Deti i zi është arena kryesore konfrontimi midis Rusisë dhe Perëndimit, një si detare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, janë vazhdimisht të pranishme në detin e zi dhe kryen stërvitje vjetore ushtarake në brigjet e Gjorgjisë dhe Ukrainës, vende në të cilët Rusia konsiderohet armiku i fundit. Në vitet e fundit, Aleanca Atlantike e Veriut NATO ka pasur një pranije të madhe pranë Rusisë dhe zonëve të saj kufitare në mpretekstin e kërcënimeve antiperëndimore të Moskës. Marrëdhënie midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar që nga viti 2014 në katër boshte kryesore atë të zgjerimit të ndikimit ushtarak të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, veçanërisht Shteteve të Bashkuara pranë Rusisë dhe në Evropën Lindore, kriza Ukrainës, deti Baltik dhe situata në Siri. Më shumë se 130 ushtar afgan ikin në Tadzhikistan. Komiteti Shtetëror për Siguri Kombëtare i Tadzhikistanit ka njoftuar se 134 ushtar afgan janë larguar nga vendi. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Komiteti Shtetëror për Siguri Kombëtare i Tadzhikistanit tha në një deklaratë se situata në kufirin afgan ishte e tmerrshme, duke shtuar se të hënën një grup talebanësh sulmoi komisariatin kufitar Sherhan Bandar në provincën Kunduz. Forcat e qeverisë afgane kërkuan strehim në Tadzhikistan përmes pikave të kontrollit kufitar. Rojet kufitare tadzhike lejuan trupat afgane të hynë lirshëm në Tadzhikistan me katër të plagosur dhe një të vdekur në përputhje me parimet humanitare dhe fqinjësinë e mirë, shtoi raporti. Qeveria afgane ende nuk ka komentuar ngjarjen në fjalë. Sherhan Bandar është një pikë rëndësishme tregtare importi dhe eksporti i mallëve midis Tadzhikistanit dhe Afganistanit dhe një pjesë e rëndësishme importi të mallëve nga Azia Jugore dhe Jug Lindore. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron për shpërthimin e species Delta të koronës. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se lloji Delta i koronavirusit, si lloj më i shpejtë dhe identifikuar se përhapet më lehtë, po bëhet i rrezikshëm në shumë pjesë të botës me aftësinë për të infektuar dhe dëmtuar rënd më të dobët. Në një intervistë me kanalin televiziv CNBC të martën, Dr. Mike Ryan, drejtori ekzekutiv i programit shëndetësor të organizatës botërore të shëndetësisë, vuri në tukje se lloji Delta i virusit koronë është për shkallën e lartë të transmetimit dhe rritjen e aftësisë ngjitjes tek të tjerët, duke bërë këtë specie më vdekjeprorëse. Drejtori ekzekutiv i programit shëndetësor të organizatës botërore të shëndetësisë shtoi se speciet e mutuar janë veçanërisht më të shpejta dhe më të përgatitura që të gjejnë individet e prekshëm dhe janë më të efektshme se specjet e mëparshme, kështu që njerëzit që nuk janë vaksinuar mund të jenë edhe më të rrezikuar. Delta koronavirus është virusi më shumë gjitës që për herë të parë u identifikua në Indi. Hamasin ne nuk i paguajmë shpërblim armikut të burgosur të lirohen kundrejt të burgosurve. Lëvizja palestineze e rezistencë islamike Hamas duke theksuar rezistencën për t'u përgjigjur shkeljes së bërë premtimit nga regjimi sionist për heqjen e rrëthimit të Gazës, tha se heqja e rrëthimit nuk ka asnjë lidhje me të burgosurit sionist do të lirohen vetëm kundrejt lirimit të burgosurve palestinez. Si pas Agjensisë Informative të Lajmeve Palestine Today, sot Lëvizja Rezistencë Islamike Palestineze Hamas lëshoi një deklarat për regjimin sionist Zalata dhe ti, pas një takimi të grupeve palestineze në pranit të udhëheqësit të ti Yahya Sinwar në rripin e Gazës, ku diskutua rreth vonesës në heqjen e rrëthimit të Gazës dhe mos respektimin e masave dhe sabotimin e procesit për të dhënë fund rrëthimit nga regjimi sionist, gjë e cila është e nevojshme për rindërtimin e Gazës. Lëvizja Rezistencës Islamike Palestineze Hamas në këtë deklaratë tha: ne i përshëndesim bashkëdhëtarët tanë në Kocën e Pushtuar, veçanërisht në lagjin Sheikh Jarrah, të cilët po luftojnë me sionistë çdo ditë për të mbrojtur tokën e tyre. Ata kanë treguar sakrifice të mëdha dhe ne theksojmë se ne me çdo kusht do të mbetemi mbrojtës të Kocit. Duhet theksuar se regjimi sionist nuk do të ketë kurrë sukses në politikën e tij të shantazhit, lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas theksoi se Lëvizja Hamas nuk pranon presion mbi njerëzit dhe saj dhe është e gatshme të sfidoj armikun me më shumë fuqi. Regjimi sionist insiston në lidhjen e çështjes së heqjes së rrëthimit të Gazës e nevojshme për rindërtimin në rajonin, i cili ishte një nga kushtet e rrëmbushimit të fundit me çështjen e militantëve sionist në Gaza dhe lirimin e tyre në këmbim të heqjes së rrëthimit. Zbulohet trajnimi ushtarak i vrasësve të Khashoggi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gazeta amerikane New York Times pretendoi se agjentët saudit të përfshirë në vrasjen e gazetarit Khashoggi një vit para krimit kishin marrë trajnim ushtarak në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë Sputnik të lajme, duke cituar New York Times, botimi amerikan raportoi se katër autorë saudit të përfshirë në vrasjen e gazetarit kritik saudit Jamal Khashoggi, i cili u vra në vitin 2018 në konsulatën saudite në Istanbul, u trajnuan në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Thuhet se ata kanë marrë trajnim ushtarak në Shtetet Bashkuara të Amerikës një vit më parë vrasjes në kujdesin e Cerberus të liçesuar nga Departamenti i Shtetit. Raportet e sigurisë amerikane thonë se gazetari Khashoggi u vra dhe trupi i tij u caktua me pëlqimin e princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman. Më parë, në përgjigje të pyetjeve nga anëtarët të Kongresit amerikan, Cerberus pranoi rolin e tij në edukimin e katër vrasësve të Khashoggi, por administrata e atëhershme e Shtetit Bashkuar të Amerikës e kryesuar nga Donald Trump refuzoi të jepte shpjegime të mëtejshme për Kongresin. Ndërkohë, administrata e presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, megjithëse ishte në dieni të rolit të Bin Salman në krim, nuk ndërmori ndonjë veprim kundër tij dhe heshti për çështjen vetëm justifikimin, ndryshe nga administrata Trump, se në anën tonë është mbreti Salman dhe jo princi i kurorës saudite. Nëse nuk merre vendim deri në gusht, çështja e bisedimit do të ndiqet nga administrata e re. Republika Islamike e Iranit theksoi se nëse palët në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes përthamore nuk arrin një marrëveshje deri në muajin gusht, në fund të mandatit të president Hasan Rouhani, administrata e re iraniane do të jetë përgjegjëse për të vendosur të ardhmen e negociatave. Aktualisht një marrëveshje përgjithshme është arritur pothuajse në të gjitha pikat e mosmarrëveshjeve midis dy palëve dhe dokumente përkase janë përgatitur. Tani kemi arritur një tekst të qartë dhe pa dy kuptimësi, në të cilat në të gjitha grupet e punës u tha gazetarëve të martën Ali Rabi zëdhënës i administratës në largim të presidentit Hasan Rouhani. A i shtoj se çështje që vazhdojnë të mbetet të pazgjidhur kërkojnë më shumë vendime politike nga të gjitha palët se sa negociata, dhe nëse merren ato vendime politike mund të kemi shpresë gjasa që ne të mos hyjmë në një raund përfundimtar të bisedimi janë e arshme, kur ekipi negociatori janë do të kthehet në Vjenë. Në Gjervan Barzani kontakton në telefon me Ibrahim Raisi. Kryetari i rajonit të Kurdistanit të Irakut ka ruar se edhe Ibrahim Raisi përfitore në zgjedhje presidenciale të Republikës Islamik të Iranit. Agjensia Lajme Fars njoftoi se Gjervan Barzani, kryetar i rajonit të Kurdistanit të Irakut, Ditën e martë në një bisedë telefonike me Seyed Ibrahim Reisi ka urruar atij fitoren në zgjedhjet presidenciale të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë bisedë telefonike, Seyed Ibrahim Reisi ka falendëruar kryetarin e rajonit të Kurdistanit të Irakut për urimin, u shpreh optimizëm me aktivizimin e potencialeve ekzistuese, më shumë se në të kaluarën do të forcohet siguria në rajon dhe integrimi ekonomik. Nga në tjetër, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka deklaruar se në 28 orët e kaluara mbi 45 funksionarë të autoritetit të larta të vendeve të ndryshme kanë dërguar mesazhe urimi për presidentin e zgjedhur të Republikës Islamike të Iranit. Komandantët e lartë ushtarak takohen me presidentin e zgjedhur të Iranit, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatore dhe disa komandantë lartë ushtarak të Republikës Islamike të Iranit. Kanë zhvilluar një takim me Ibrahim Reisi, presidentin e zgjedhur të Iranit, dhe kanë urur atë për zgjedhjen në postën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Agjencia Lajmëvir në njoftoi se general Mohamed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatore dhe komandantët e lartë të gardës revolucionare të ushtrisë dhe forcave policore të rendit, ministri i mbrojtjes dhe disa komandantë të lartë ushtarak të Iranit janë takuar me Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i zgjedhur i Republikës Islamike të Iranit. Komandantët e lartë ushtarak në këtë takim duke urur Seyed Ibrahim Reisi përfitore në zgjedhjet presidenciale kanë theksuar gatishmërinë e forcave armatore për të ndihmuar qeverinë e re dhe në ngritjen e kapaciteteve të Republikës Islamike të Iranit në fusha të ndryshme në kuadër të formimit të një Irani të fuqishëm. Fëmijët Jemenës zëmbësojnë kundër krimit saudite dhe heshtjes së Kombeve të Bashkuara. Fëmijët Jemenës në një tubim në Sanë mbajnë fotografi dhe pankarta duke dënuar indiferencën e Kombeve të Bashkuara për krimet e kryera nga Arabia Saudite në Jemen. Fëmijët Jemenës protestuan në kryeqytetin Jemenës Sanë duke dënuar heshtjen në organizatës së Kombeve të Bashkuara për krimet e regjimit saudit. Organizata Kombeve të Bashkuara ka hequr Arabinë Saudite nga lista e vendeve që kryen krime kundër fëmijëve, megjithëse ky vend ka vrarë mijëra fëmijë gjatë 6 viteve të agresionit kundër Jemenit dhe krimet e sauditëve janë dokumentuar. Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një heshtje të turshme ndaj vendeve agresore të cilat kanë adoptuar një politikë urie rrethimi dhe vrasje të fëmijëve Jemenës. Përveç vdekjes së mirë fëmijëve Jemenës në sulmin nga agresorët saudit, Ministria e Shëndetësisë e Jemenit ka njoftuar se 300 fëmijë Jemenës vdesin çdo ditë si rezultat i rrethimit dhe keq ushqyerjes. Qëllimi i fëmijëve nga Jemeni në mbajtjen e demonstrata dhe protesta kundër veprimit të Kombeve Bashkuara është të ekspozojë qëndrimet e saj mashtruese dhe të njohshme ndaj vendeve agresore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë lëvizjet e talibanëve pretekst si pushtues ose një justifikim që të vonojnë largimin nga Afganistani. Ushtria amerikane thotë se lëvizja e talibanëve ka të ngjarë të ngadalësojë tërheqjen e trupëve amerikane nga Afganistani. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, tha se koha e tërheqjes së trupëve amerikane nga Afganistani mund të ndryshojë me ndryshimin e rrethanave aktuale në këtë vend. John Kirby theksoi se Pentagoni këmbgul që të përmbushet afati 11 shtatorit për tërheqjen e plotë të trupëve amerikane nga Afganistani, mirë po situata mund të ndryshojë. Kanali televiziv CNN citoj burimet të thoshtë se zyrtarët e sigurimit kombëtar të Shtetit Bashkuarit Amerikës kanë mbajtur një takim për të rishqyrtuar çështjen e tërheqjes nga Afganistani, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO përgatiten të tërheqin forcat e tyre të mbetura nga Afganistani, ky vend aktualisht është përballur me përhapjen dhe rritjen e dhunës. Forcët talebane muajin e kaluar intensifikuan sulmet e tyre dhe arritën të merrnë kontrollin në më shumë se 30 qyteteve. Sipas medieve lokale, grupi gjithashtu ka plaçkitur dhe grabitur sasi të mëdha të pajisjeve dhe mjete ushtarake dhe ka plagosur se ka përrob me dhjetra personel të sigurisë afgane. Por një zëdhënës i qeverisë afgane mohoi që zona kishte rënë në dorë të talebanëve, duke thënë se ushtria i kishte evakuuar forcat e saj në një tërheqje taktike. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon ka thënë tërheqje trupe amerikane nga Afganistani nuk do ndryshojë vetëm në dy aspekte. E para është se ushtria amerikane do të tërheqë trupet e saj nga Afganistani dhe e dyta është se procesi do të përfundojë deri në fund të shtatorit me kërkesë të presidentit amerikan Joe Biden. Siç u theksua që në fillim ndërsa ekziston një afat kohor, ekziston mundësia që ky afat të luhatë dhe të ndryshojë në përputhje me rrethanat. Shtetet Bashkuara të Amerikës pashtu me vetë 1 shtator i pushtuan Afganistanin dhe përmbysën talebanët më 7 tetor 2001, por vazhduan praninë e tyre ushtarake në këtë vend derisa presidenti i ri Joe Biden prillin e kaluar dha urdhër për tërheqjen e trupave. Pothuajse 2500 trupa amerikane si dhe 7000 të NATO-s do të largohen nga Afganistani deri në 11 shtator, tha ai. Afganistani duke se po dëshmon një situatë të nxehtë, një çështje që presidenti amerikan ka të ngjarë të diskutojë në Washington në takim me homologun e tij afgan Ashraf Ghani. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Problemet mjedisore në Turqi dhe problemet që pritet të vinë prej këtyre situatave do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Turqia përballet me katastrofë të re mjedisore. Sigurimi dhe mbrojtja e mjedisit konsiderohet të jetë një nga pjesët më të rëndësishme të ekonomisë çdo vendi. Në fakt, nga mjedisi çdo vendi, ne mund të kuptojmë shëndetin dhe efikasitetin e ekonomisë atij vendi. Nëse ekonomia e një vendi plotëson standardet ndërkombëtare, ajo padyshim duhet të jetë një mjedis më i shëndetshëm. Duhet pasur parasysh roli dhe rëndësia e mjedisit në ekonominë e botës. Duhet thënë se një përmbledhje situatës mjedisore të secilit vend mund të përcaktoj pozicionin e vërtetë atij vendi në rajon dhe botë. Turqia është një nga vendet në rajon që po përpiqet të zërë vendin e një fuqie rajonale dhe globale, ndërsa tregon pavarësinë e saj kundrejt kërkesave të qeverive të tilla, si Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Organizatat e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO. Vendi ka një prani të madhe ushtarake në pjesë të ndryshme të botës, në mënyrë që të tregoj forcën ushtarake dhe aftësinë e tij luftarake. E sidoqoftë, katastrofa mjedisore në detin e Marmaras mund të përkeqësoj problemet e qeverisë turke në një pjesë të popullit turk. Në veçanti, katastrofa mjedisore Mucilage në detin e Marmaras dhe zgjerimi i saj në rritje më shumë se çdo gjë tjetër, do të shkaktoj probleme për të gjithë ata që jetesën e tyre e fitojnë përmes detit. Për shembull, kompanitë e turizmit në Stamboll, peshkatarët dhe kompanitë e peshkimit, kompanitë e transportit dhe turizmit dhe aktivitetet e tjera të ngjashme në Stambollin e Turqisë do të përballen me probleme të mëdha. Për këtë arsye duhet thënë se fenomeni mjedisor Mucilage në detin Marmara, i cili përhapet edhe në detin e Zi dhe detin e Gje, ka tërhequr vëmendjen e udhëheqësve të partisë në pushtet për drejtësi dhe zhvillim, veçanërisht presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Fenomeni Mucilage quhet llumi i detit që duket se për të është përkufizimi më i mirë. Mucilage krijon një shkum të madhe dhe të dendur në nivelin e detit, me masa të trasha e të gjëra disa mijëra metra, që mbulojnë pjesë të mëdha të detit të Marmaras dhe janë të dukshme jo vetëm nga bregu, por edhe nga qielli. Fenomeni mucilagje i detit Marmara është ka shqetësuese që Parlamenti Turk ka ngritur një komision të posaçëm për të studiuar këtë çështje dhe mënyrën për të marrë me këtë katastrofë mjedisore. Deti mbaroi, shkruan gazeta Karar, dhe Marmara si një moçal shkruan gazeta Meliat, të cilat në raportet e tyre kanë shprehur shqetësimin e thellë të ekspertëve. Ekspertët besojnë se përkundër faktit se fenomeni i shkumës dhe mucilagje është vërejtur në detin Marmara dhe në të kaluarën. Por këtë herë, vëllimi dhe shtrirja e këtij fenomeni është i ndryshëm nga vitet e mëparshme dhe vazhdimi i kësaj situate mund të vrasë miliona pesh dhe kafsh në nujore, duke rrezikuar detin. Në këtë drejtim, përveç mediave të brendshme turke dhe disa media ruse, amerikane, si dhe evropiane, kanë reaguar për problemin e madh të mucilagje në detin Marmara. Gazeta amerikane Washington Post, me titullin Marmara po vdes, ka përmendur këtë ngjarje të hidhur mjedisore. Shumë ekspertë shëndetësorë në Turqi i kanë sugjeruar Ankaras që qeveria të ndalojë sa më shpejt që të jetë mundur noti në të gjithë zonat bregdetare të detit Marmara dhe disa pjesë të tjera të detit të zi, për shkak se prekja e lëkurës së trupit të njerëzit me shkumën dhe fenomeni mucilagje është shumë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë dëmtime të trupit dhe të shkaktojë plagë të rënda dhe të rrezikshme në lëkurë. Duhet thënë se ky është fenomeni më i madh i mucilagje në botë dhe katastrofa më e madhe mjedisore, e cila fillon nga brigjet e detit Marmara dhe përfundon shtrirjen duke kërcënuar edhe detin e Zi, detin e Gjë dhe brigjet më gjërë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ekspertët dhe profesorët ekonomik dhe mjedisor në universitetet turke më parë kanë paralajmëruar qeverinë Ankaras në lidhje me katastrofën mjedisore. Për shkak se situata është shumë e keqe, Ankaraja është detyruar ta deklarojë detin e Marmaras si zonë mbrojtur dhe të nisë një fushatë të madhe për këtë çështje. Shkencëtarët besojnë se arsyeja kryesore e formimit të shtresave të trasha dhe të gjëra të mucilagjeve në detin Marmara është për shkak të veprimtarisë së shumimit dhe përhapjes së fitoplanktoneve. Kur materiali i nevojshëm për të riprodhuar dhe rritur planktonin te i kalon nivelin e lejuar, formohet një shtresë shkrume e cila është e shëmtuar dhe me aromë të keqe, si dhe është veçanërisht e rrezikshme për peshkatarët. Në këtë drejtim, profesor Mustafa Sari, shkencëtar turk dhe ekspert i vjetër i mjedisit, thotë: ne shqyrtojmë tre arsye kryesore të formimit të shtresave të trasha, të gjërave të mucilagjeve ose shkumës. Këta faktorë përfshin rritjen e papar të nxehtësisë së nivelit të detit, amullin dhe trazimin e ujit të detit dhe bollokun e të ashtu quajturave bim ushqyese detare. Doktor Baran Bazavoglu, një ekspert i vjetër i hulumtimeve të ndryshimit të klimës, në një intervistë për agjensinë ruse të lajmeve Sputnik, tha: ne kemi një problem serioz. Problemi është se qeveria nuk i dëgjon ekspertët, shkencëtarët dhe institucionet civile dhe përpiqet të bëjë gjithçka vetë. Autoritetet duhet të braktisin këtë politikë të gabuar. Eksperti kryesor mjedisor në Turqi gjithashtu për zgjidhjen e problemit propozoi dy mundësi: së pari me pompa të mëdha dhe anije të mëdha, e gjithë shkuma ekzistuese dhe e rrëshqitshme duhet të hiqet nga sipërfaqja e ujit dhe duhet të tregohet kujdes që kjo shkum të mos hidhet në një det të largët apo shkretë të tjera, por duhet bërë përpjekje që të rafinohet. Së dyti, duhet të bëhet një hetim serioz dhe rigoroz mbi mbetjet industriale që hidhe në Marmara. Deklaratat e ekspertëve turq tregojnë se prania e shkumës është shumë e rrezikshme për ekosistemet detare, shtazore dhe madje dhe njerëzore, dhe lidhja me këtë problem mjedisor mund të shkaktoj dëme të pariparueshme edhe në ambient dhe sistemin e mjediseve jo ujore. Pas shpërfilljes autoriteteve të Ankaras për çështjen e mjedisit, mungesa e impianteve të trajtimit adekuat, shkarkimi i drejt për drejt i mbeteve industriale dhe shtëpiake, derdhja ujrave të zeza në det dhe ndryshimi i kushteve klimaterike dhe mjedisore të detit Marmara, janë bërë shkak që aktivistët e mjedisit dhe palët e interesuara në Turqi, si ato publike ashtu edhe ato private, të mobilizojnë të gjithë burimet e veta për të trajtuar këtë katastrofë. Megjithatë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në pallatin presidencial foli me një grup shkencëtarësh për të zgjidhur krizën mjedisore në detin Marmara. Pas takimit, Erdogan media si tha: "Në disa pika të detit Marmara janë marrë monstra nga uji i detit dhe fundet e tij dhe shkencëtarët po analizojnë nëse derdhja e mbetjeve industriale dhe komunale në detin Marmara ka luajtur apo jo një rol përshpejtues në fenomenin e krijimit të shkumës dhe të këtij problemi mjedisor." Në një përmbledhje të përgjithshme të situatës aktuale të katastrofave mjedisore në Turqi, duhet thënë se Turqia, si një vend i rëndësishëm turistik, me një gjeografi të bazuar në det, në rajonin e detit të zi, Marmara, Egje dhe Mezde, është shumë i varur nga deti dhe territori detar. Nëse në terma afatshkurtër problemi mjedisor i detit të Marmaras nuk zgjidhet dhe shkuma e detit të Marmaras do të shtrihet në detin Egje dhe detin e zi, është e qartë se kjo ngjarje e hidhur do të ketë pasoja negative në ekonominë dhe pozicionin e Turqisë në rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në kuadër të temës së njohshmërisë së Zotit, në këtë edicion do të flasim rreth çuditërave të krijimit të njerëzit. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kur'anit të shenjtë kujton krijimin e veçantë dhe unik të njerëzit dhe krijimin e tij me të gjitha çuditërat dhe mrekullitë e tij, e konsideron prej shenjave të diturisë dhe fuqisë absolute dhe të pakufishme të Zotit të madhëruar. Një prej shembujve të fuqisë dhe maturisë së lartë të Zotit është formësimi i njerëzit në mitrën e nënës. Embrioni në fillim nuk ka gjymtyrë dhe pjesë të trupit, mirë po me një shpejtësi shumë të çuditshme, për çdo ditë merr formë dhe përmasa të reja. Thuaj se një grup i piktorëve dhe artistëve të shkathët dhe të talentuar ditë e natë punojnë mbi atë derisa brenda një periudhe të shkurtër nga kjo grimcë e vogël të krijojë një qenie të përkryer që pamja jashtme e saj të jetë zbukuruar, ndërsa në brendësinë e saj të ekzistojnë sisteme të ndërlikuara dhe mahnitse. Një vështrim i përgjithshëm mbi krijimin e njerëzit tregon se ai është një prej fenomeneve më të bukura të botës së ekzistencës dhe Zoti i madhëruar në krijimin e kësaj krijese në mënyrë teje të çuditshme dhe mahnitse ka manifestuar fuqinë e tij absolute. Zoti i madhëruar në ajete 12 deri në 14 të surës Mu'min në Kur'anin e Shenjt e kujton këtë fuqi absolute të vet në këtë mënyrë: "Me të vërtetë, ne krijuam njeriun prej një ajke, lëngu të një balte, pastaj atë ajk, balt e bëm dhe shndëruam pik ujë, farë, dhe vendosëm në një vend të sigurt, Më pas, këtë pik ujë e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngurt e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndëruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin, pastaj atë e bëm krijes tjetër, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues. Kur embrioni tani është përgatitur për pikturim dhe për të marrë formën përkatëse, çdo grup i qelizave të syrit, të veshit, të trurit dhe të gjymtyrve të pjesëve të tjera marrin përsi për detyrën e tyre të veçantë dhe fillojnë një përpjekje dhe punë të pandalshme. Kurani i shenjtë të rregjë vëmendjen për këto çështje, se këto zhvillime të çuditshme në procesin e krijimit a mund të pranohen me hipotezën e ateizmit dhe mosbesimit në Zot? Si është mundur që, pa një rregullues të zgjuar dhe inteligjent e të gjithdijshëm, qelizat e ndryshme të trupit ta njohin detyrën e vet dhe të lëvizin drejt realizimit të qëllimit të tyre me këtë precizion të lartë në këtë mënyrë të disiplinuar dhe parimisht të krijojnë një qenie e çuditshme siç është njeriu? Ai është Zoti, krijuesi dhe shpiksi i papar dhe krijuesi i formave të veçanta dhe unike. Ai ka emra të bukur dhe gjithçka ka në qiell dhe në tokë e lartësojnë dhe falenderojnë atë. Ai është i madhërisëm dhe i urt. Sure Hashr, ajeti 24. Imam Jafar Sadiku a.s. duke transmetuar mësimet e Ehlibejtit a.s. në lidhje me çështjen e njohjes së Zotit, njëri prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal në lidhje me krijimin e njerëzit, i thotë: O Mufaddal, në fillim embrionin në mitrën e nënës i jep forma dhe masa, në një vend ku atë nuk e shikon as syri dhe as dora e njeriut nuk mund të arrijë deri tek ai. Kjo fazë maturisë dhe e rregullimit vazhdon derisa embrioni të plotësohet dhe në të krijohet çdo gjymtyr dhe organ për të cilin ka nevojë. Pastaj ai lind dhe del në këtë botë. Në trupin e njeriut është vendosur çdo gjë e dukshme dhe e fshehur, duke filluar nga pjesët dhe gjymtyrët e trupit e deri te kockat, mishin, trurin, arteriet, kërcint e të tjerë. Të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit zhvillohen në harmoni dhe koordinim me njëra tjetrën dhe forma e atyre gjymtyrëve nuk ndryshon dhe numri i tyre as nuk zvoglohet e as nuk rritet.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ashtu siç e dini, struktura e të gjitha qenieve të gjalla mbi rruzullin e tokës përbëhet nga njësi të vogla të cilat quhen qeliza. Qelizat në realitet konsiderohen strukturat bazë të jetës bimore dhe shtazore. Trupi i njeriu gjithashtu është i përbërë nga këto njësi të vogla ndërtimore të strukturës. Qelizat e trupit të njeriu janë të shumta, një grup i qelizave të cilat nga aspekti i strukturës ndërtimore janë të ngjashme me njëra tjetrën dhe janë të veçanta për kryerjen e një funksioni ose pune të caktuar përbëjnë një strukturë. Nga strukturat e ndryshme përbëhet një gjymtyr dhe nga bashkimi i gjymtyrëve dhe pjesëve të ndryshme krijohet një aparat që secili në këtë drejtim kryen veprime jetike për trupin e njeriut, si që është aparati qarkullimit i gjakut, aparati tretjes, aparati frymarrjes, e të tjerë. Qeliza si pjesa më fillestare jetike e trupit e njeriut, gjithashtu, ka një struktur të ndërlikuar. Qeliza si pjesa më fillestare dhe jetësore e trupit, ka një struktur të ndërlikuar. Muri jashtëm i qelizës ka funksione dhe veprime të mahnitshme dhe të çuditshme, në atë mënyrë që lëndët ushqimore dhe minerale i dërgon në brendësitë të qelizës, ndërsa lëndët e dëmshme i largon nga vetja dhe nga vetë qeliza. Qeliza për të thithur lëndën ushqimore të nevojshme të saj, lëshon një lëndë me emrin diastaz dhe i tret lëndët ushqimore në murin ose në lëkurën e saj. Lëndët e tretura thithen nga qeliza. Një pjesë e lëndëve ushqimore të thithura nga qeliza konsumohen për të siguruar energji, kurse pjesa tjetër e tyre në formë të komponimeve të ndryshme shfrytëzohen për zhvillimin dhe rritjen e qelizës. Qeliza si rezultat i ushqyerjes dhe zhvillimit arrin në një fazë nga e cila më nuk mund të kaloj kufirin. Në këtë kohë, fillon procesi i shumimit të qelizave në përmjet rrugës së ndarjes. Në këtë mënyrë, një qeliz shndërohet në dy qeliza të gjalla dhe pastaj se cila prej atyre qelizave në mënyrë të ndarë vazhdon aktivitetin e vetë të jetës. Njohja e funksionimit të aparateve ekzistuese në trupin e njeriut, të cilët kanë ndërlikime dhe komplikime të imta dhe të panumërta, është rezultati i ulumtimeve dhe studimeve përgjatë shumë shekujve të shkencëtarve. Natyrisht, gjatë viteve të fundit, shkenca ka arritur suksese dhe progrese të mëdha në lidhje me njohjen e mekanizmave të ndryshëm të trupit, dhe ky progres gjithashtu i ka dhënë një ndihmë të konsiderueshme shkencës mjekësore, dhe pse kanë mbetur shumë kohë apo çështje të panjohura në këtë drejtim. Ashtu si që dini, në trupin e njeriut ekziston një lënd e lëngshme shumë e rëndësishme dhe jetike me emrin gjak që qarkullon në të gjithë trupin. Gjaku përbëhet nga lënd dhe element të ndryshëm. 80% e gjakut është ujë. Prej elementve të tjerë përbërës të gjakut mund të përmëndet kripa, fosfati, sodiumi, kaliumi, kalciumi, hekuri, glukoza, yndyrnat dhe gazrat të ndryshëm. Në gjak ekzistojnë dy kategori të qenieve të gjalla që përbëjnë pjesën më të rëndësishme të gjakut. Këto dy kategori janë rruazat e kuqe dhe rruazat e bardha dhe janë në gjendje notuese në numër shumë të madh në një lëndë të lëngshme me ngjyrë të verdhë e cila quhet plazma. Sasia e madhe e rruazave të kuqe bëhet shkak që gjaku të marrë ngjyrën e kuqe. Në çdo milimetër kub gjaku ekzistojnë rreth 5 milion rruaza të kuqe. Rruazat e kuqe kryejnë funksionin e dërgimit të lëndës jetike në qeliza dhe për të mbledhur lëndët helmuese nga trupi dhe me fjalë të tjerë kanë misionin e shpërndarjes dhe të furnizimit. Rruazat e kuqe e kryejnë detyrën e vetë në nivel aq të mirë, sa që maja e vetëm një qelize nga miliarda qeliza të trupit shfrytëzojnë shërbimin e rruazave të kuqe të gjakut. Rruazat e bardha të gjakut janë në numër shumë të vogël se sa rruazat e kuqe të gjakut. Kjo do të thotë se në çdo milimetër kub të gjakut ekzistojnë rreth 7000 rruaza të bardha në gjendje notuese. Rruazat e bardha, si ushtarët e mbrojtjes, gjithnjë janë në gjendje gatishmërie dhe në kohën e sulmit të mikrobeve me të gjithë kapacitetin e tyre e mbrojnë territorin e trupit. Me padyshim se aparati i mbrojtës i trupit është një organizatë shumë e ndërlikuar. Rruazat e bardha të gjakut prodhohen në nyjat limfatike, në shpretk, në timus dhe në palcen e kockave. Rruazat e bardha të gjakut të prodhuara në këto organe, edhe pse nga aspekti strukturës dallojnë nga njëra tjetra, por ato ndjekin një qëllim të përbashkët dhe ai qëllim është të rezistojnë përballë elementëve të huaj si mikrobet dhe viruset. Rruazat e bardha konsiderohen pjesë të sistemit të imunitetit dhe sigurisë të trupit dhe ato e mbrojnë trupin përballë sëmundjeve infektuese. Bakteret, viruset, kërpudhat dhe parazitët, të cilët hyjnë në trup, shkatërohen dhe zhduken nga rruazat e bardha të gjakut. Në kohën kur një trup i huaj hyn në trup, rruazat e bardha të gjakut menjëherë kuptojnë qendrën e mikrobeve dhe me metoda dhe nga më të ndryshmet pengojnë zgjerimin e qendrës së rrezikut. Trupi me ndihmën e këtyre qenieve të gjalla ndjek metoda të ndryshme për të luftuar kundër këtyre elementëve të huaj dhe për të neutralizuar çdo lloj trupi të jashtëm dhe të huaj, prodhon një lëndë me emrin antitrupa. Antitrupat që prodhohen në trup luajnë role të ndryshme. Për shembull, disa prej atyre janë të posaçëm për shkatërimin e mikrobeve dhe disa të tjerë për neutralizimin e helmit të kafshëve dhe të gjallësave të ndryshme siç janë insektet dhe i gjarpërinjt. Është për të çuditur kjo se trupi është në gjendje të prodhojë antitrupa të përshtatshëm përballë çdo lloj lëndë të huaj dhe të jashtme.
Programin Parsudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën kur ne studiojmë sistemin e mbrojtjes së trupit, në mendjen tonë paraqitet kjo pyetje se kush e drejton këtë sistem të ndërlikuar dhe kush e udhëzon atë, kush ua ka mundësuar ruazave të bardha të gjakut dhe organeve të tjera mbrojtëse të trupit këtë lloj të mbrojtjes inteligjente, të zgjuar, të disiplinuar dhe sistematike, kush u ka mësuar atyre qelizave kaq shumë të vogla që përballë çdo elementi të rrezikshëm, çfarë antitrupash të prodhojnë në trup? Me padyshim se përveç krijuesit të gjithdijshëm dhe të plotfuqishëm, askush nuk mund ta bëjë këtë. Kurani i shenjtë botën e brendshme të njeriut e quan me fjalën nefs, që nganjëherë ka me qëllim egon dhe nganjëherë brendsinë e panjohur të njeriut e konsideron burim për të menduarin e dobishëm dhe për të zbuluar të vërtetën dhe rëndësinë e kësaj e ka shpjeguar në surën Fusilet në ajetin 53, ku thotë: "Së shpejti, do t'i tregojmë argumentet tona atyre në botën që i rrethon ata dhe në brendësinë e tyre, në mënyrë që të bëhet e qartë për ata se ai është e vërteta." Struktura e trupit të njeriu dhe gjymtyrët e përshtatshme dhe të harmonizuara të tij me të gjitha aparatet dhe mekanizmat preciz në të cilat janë instaluar forcat, perceptimet dhe ndjenjat e lloj-llojshme dhe mi të gjitha mendja dhe të menduarit është një libër shumë interesant për njohjen e Zotit. Prandaj, hulumtimi dhe të menduarit në brendsinë tonë bëhet shkak që ne të udhëzohemi drejt burimit të pafund hynor, që në ekzistencën tonë ndodhet një flak nga i burim hynor. Kur ne të mendojmë në lidhje me këtë, këto sekrete të krijimit që janë përdorur në strukturën e trupit tonë dhe shikojmë aktivitetin e aparateve të ndryshme të trupit, atëherë tek ne ngjallet ndjenja për ta falendëruar Zotin e madhëruar. Këtu ne për ulemi për balë madhëris dhe mirësis të krijuesit të vetëm dhe të pashoq të gjithësis.
Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.